Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Un dos colectivos ecoloxistas máis importantes de Galiza está de aniversario. Trátase da Sociedade Galega de Historia Natural. Cumpre neste ano 2018 45 anos. En 1973 comezaba sendo un grupo de ornitoloxía que tres anos despois pasaría a adoptar o nome que hoxe en día mantén. Neste espazo miraremos desde a perspectiva que nos dá o tempo o que se avanzou en Galiza nestes anos de cultura ecoloxista e que se aprendeu desta longa experiencia na defensa medioambiental por parte da Sociedade Galega de Historia Natural. Farémolo co seu presidente, biólogo e científico do CSIC, Serafín González. Serafín, noraboa por resistir.
Moitas grazas. Efectivamente, é difícil resistir tantos anos nunha asociación sen ánimo de lucro, pero, bueno, aí está, continuando con moito traballo a prol de defender o noso patrimonio.
O colectivo no seu nacemento tiña entre os seus obxectivos difundir o coñecemento sobre a biodiversidade galega e promover a protección da natureza do noso país. Tivo que mudar, ampliar ou matizar estes obxectivos ao longo dos anos?
Bueno, realmente naceu como grupo ornitolóxico galego, pero xa nos seus primeiros estatutos xa falaba non só das aves, senón da natureza en xeral. Entón, boa parte dese espírito sigue aí, que para proteger fan falta previamente coñecer onde están eses valores naturais e fai falta divulgalos, porque sin esa divulgación a xente non o coñece e tampouco o vai a sentir a necesidade de conservalo.
Porque naqueles anos, na década dos 70, que había de divulgación ambiental en Galiza?
Pois prácticamente nada. Hai que ter en conta que a finais dos 70, para que a xente se sitúe, cando a Sociedade Galega de Historia Natural empezou a participar nas campañas internacionais en contra da caza das baleas, nos colaborábamos con Greenpeace Francia, porque non existía Greenpeace España. Creouse despois. E esa foi pois, unha desas campañas moi moi importantes no seu momento que conseguiu que España mudara o seu voto, o cal era decisivo para conseguir a moratoria da caza das baleas a nivel mundial, non? E despois, bueno, a campaña en contra dos residuos radioactivos, que a xente, como casi sempre mesmo ata agora, máis que preocuparles o medio ambiente, o que les preocupa é si eso ademais les afecta a saúde. E iso aconteceu así con mobilización polos residuos radioactivos, polo accidente do Casón, pola nuclear de Xove, non? Máis recentemente polo tema do Prestige, que era, pues ese, non é só unha sensibilidade ambiental con respecto a ese problema ambiental, agás que teña repercusións sociais e económicas. E o exemplo máis claro e máis recente foi a mina de Corcoesto.
De toda esta trayectoria de 45 anos, ¿cales son aqueles feitos, aqueles acontecementos ou aquelas loitas que destacaron especialmente no traballo da Sociedade Galega?
Bueno, unha cousa moi importante que marcou o seu sinal de identidade desde o principio foi facer os censos de aves acuáticas invernantes que se manteñen hasta a actualidade e que axudou a ter a información para proteger algúns dos principais zonas humidas de Galicia, como a Ría da Ortigueira, o complexo intermareal Umiagrove, a Lagoa da Frauxeira. E despois, algo que foi un aldabonazo moi, moi importante, non? Foi o lanzamento do Atlas de Vertebrados de Galicia. Foi adiantado ao seu tempo, de novo, porque 15 anos despois, no Congreso dos Deputados, acordouse impulsar a estrategia española para a conservación da biodiversidade, que falaba de que había que ter eses atlas de vertebrados.
Sen dúbida, na traxectoria da Sociedade Galega de Historia Natural o relativo á documentación e divulgación científica sobre biodiversidade pois é un dos piares fundamentais do seu traballo, pero que outros aspectos da defensa ecoloxista e ambiental aborda este colectivo?
Bueno, aparte, hai dende principios dos anos 90, ¿no? Un museo de historia natural na cidade de Ferrol, que se mantén aberto, grazas neste caso a un convenio co Concello de Ferrol, ¿no? Un museo que está mudando e ampliándose e que ten pezas moi moi importantes, mesmo únicas a nivel mundial, de fósiles de cetáceos, de baleas, ¿no? E máis recentemente unha das cousas nas que se está volcando moito a Sociedade Galega de Historia Natural en temas de custodia do territorio. Estámonos a atopar que hai especies que se nos escapan das mans, ¿no? Que están a desaparecer rapidamente, pois, e a Consellería de Medio Ambiente, con ese nome tan importante, faga nada, ¿no? E agora temos traballos de custodia e de recuperación, tanto nas Gándaras de Budiño como no seu momento un dos maiores complexos húmidos de toda a Península Ibérica, que era o da Limia, coa Lagoa da Antela, ¿no? Uh-huh. Que temos nada menos que 4 acordos de custodia do territorio. E, bueno, precisamente eu neste momento estou nun anaco da antiga Lagoa da Antela, que temos un acordo cun gandeiro, para que os note con gandería en extensivo, uh-huh. E estamos axudándolle a recuperar o que se estaba convertindo nun vertedeiro, cando temos valores ambientais moi, moi importantes.
Catro décadas e media dan para poder facer un balance da conciencia ambiental galega bastante rigoroso. Como credes vos que evolucionou esta conciencia ambiental se as galegas e os galegos somos máis ecoloxistas que hai 40 anos?
Máis que hai 40 anos, sen dúbida. Hai moitas cousas que mudaron a nivel social, a nivel de desenvolvemento económico, a nivel de sensibilidade cultural, e sen dúbida alguna mellorou non todo o que nos quixéramos. Entón hai cousas que foron mellorando e nos quereríamos que foran máis rápido.
E a nivel político, decides desde a Sociedade Galega de Historia Natural que se está a sufrir unha involución das leis ambientais. Isto tamén se ve reflectido na sociedade en xeral, na sociedade da pé?
Sí, porque durante a época de bonanza das vacas gordas había moitos cartos para estragar e poucos se preocupaban en conservar. Cando veo a crise e as vacas fracas, non? Decían, bueno, agora non hai cartos para conservar a natureza, o importante son os postos de traballo cunha visión curtopracista, non? Antes había cartos para destruílo e despois non os había para conservalo, non? E hai ese problema que sigue sin resolverse, porque temos esa involución, tanto a nivel legislativo, a lei de depredación, como non cumprir a legislación ambiental. E hai un retroceso que a nós nos preocupa moito, non?
Coincidindo con este aniversario da Sociedade Galega de Historia Natural, este colectivo renovará os seus instrumentos de comunicación, a súa páxina web, as redes sociais, que ampliará ademais a comunicación, un dos retos do ecoloxismo galego, pero cales son os outros retos os que se enfronta o movimento ecoloxista galego daqui aos vindeiros anos?
Bueno, algúns lamentablemente manténse desde hai moito tempo, ¿no? como tema do problema dos incendios forestais. Outro é un problema que aínda a xente non acaba de ver con claridade, que é moi importante, e o tema das especies exóticas invasoras, que están a causar danos económicos, inda que a xente non os vexa, e uns danos ambientais moi, moi importantes. Hai un problema co tema do cambio climático que nos vai a pillar probablemente non preparados, ¿no? E hai unha cousa que nos fai falta sempre a todos, e que esa cidadanía, esa sensibilidade que se amose colaborando, participando e axudando en voluntariado, asociándose en todas as asociacións, ¿no? Para manter esa independencia e esa capacidade de traballo.
Pois facendo este chamamento, despedímonos de Serafín González, presidente da Sociedade Galega de Historia Natural, que vén de cumprir 45 anos. Serafín, moitas grazas e por outros 45 máis.
Moitas grazas a vos.